buenos días.
Bueno, contenos, falta grelo, conteme, ¿hay algún problema agora coa producción?
Pois, bueno, a producción vai a ser escasa, porque os cultivos quedaron moi afectados do período de chuvias prolongadas, con temperaturas elevadas que houve ao longo do outono, e entonces nada, pues a planta da Naviza, que da o grelo, necesita temperaturas frescas, necesita inverno, en resumidas contas, vamos.
Así que
o motivo principal, vamos.
Y vostedes xa está notando, dicir que escasea, digamos.
Sí, porque bueno, a planta quedou moi moi amarillenta, digamos, e bueno, eso non tivo as horas de frío que precisaba para desenvolverse con normalidade. Entonces nada, pues a cousa pode estar por debaixo da metade do que pode ser un ano normal.
Caramba.
Sí.
Entón entendo que os que chegan ao mercado serán máis caros, non?
Pois entendo que sí,
por a lei da oferta e da demanda.
Nos intentamos, bueno, ter unha certa estabilidade nos prezos, pero digamos que o que sí que este suxeito máis o mercado puro e duro, pois sí que bueno, andará un pouco aí. Se hai escaseza, pois se pide máis, pero bueno, digamos que a nosa forma de comercializar intenta ser outra, con clientes, digamos, fiéis, con certa estabilidade ou con certo compromiso. E entonces, pues bueno, cando hai, cando non hai, pero tampouco intentamos non estar bailando cos precios así, digamos, constantemente.
Sí.
Pero vamos, que sí, inda así este ano está, polo que se ve por aí, está está moito máis caro que un ano normal, vamos.
Sí, moito máis, canto podería ser?
Bueno, pues o mellor un 50% máis, ou así, tranquilamente, sí.
Bueno, no seu caso, como intenta manter estables os prezos, entendo que os clientes que son así tamén fiéis, pola súa maneira de traballar, entendo que non se queixan, non?
No, en principio vamos, non, porque son conscientes tamén, bueno, todos fomos conscientes deste outono.
Claro.
Cálido e chuvioso. E entonces, bueno, en xeral os cultivos de inverno quedaron bastante tocados, vamos, ya se puido ver tamén co tema da coliflor, no Nadal e demais, que bueno, que había moi pouca cantidade ou tiña que vir de fora, non? Porque, polo mesmo motivo, por altas temperaturas e humedade elevada, as dúas cousas en conxunción son letais, vamos, para
claro.
A hasta de inverno.
Miguel, unha pregunta máis. Nos anos nos que leva vostede, pois eso, traballando na terra, neste oficio, non sei se este entón foi un ano excepcional, houve anos anteriores nos que tamén a cousa iba así, pois polas condicións meteorolóxicas que tocan en cada ano, ou se este ano foi excepcional dentro da súa experiencia?
A ver, dentro da miña experiencia, o que estamos notando outros compañeiros de profesión é que todos os anos están sendo excepcionais.
¿Sí?
Con respecto aos anteriores. Bueno, sobre todo pola variabilidade climática e un pouco veces o desfase, digamos, de que cando corresponda outono, pois estas temperaturas máis quentes, ou cando toca verán, pois hai algún período aí incluso o inicio do verán de temperaturas excepcionalmente baixas, eso nos ten pasado en xuño nos últimos anos. Quer dicir, sí que estamos tendo bastante dificultade para, digamos, predecir ou programar os cultivos que xa estaban asentados nun período determinado. E como que agora tes moita incertidume a hora de programar, pois eso, si toca plantar Naviza en outono, pois depende como veña o outono, sale ou non, pero tampouco tes despois, digamos, maneira de plantalo fora desa temporada. Entón, sí que estamos notando eso, moita variabilidade, e despois, como que nos últimos 5, 6, 7 anos, dentro desa variabilidade, ademais, hai como oscilacións bastante extremas de... Bueno, pues cando ven un período de chuvia, ven chuvia e temperatura, pues ven prolongado e ven intenso, e cando ven a época de seca tamén ven intensa, e como que se vai acuciando, digamos, o tema climático. Bueno, se dificulta moito, claro.
Claro.
O traballo para nós.
No, está dependemos claro.
Dependemos do clima totalmente.
Claro, e tamén preocupante, obviamente.
Sí.
Pois, Miguel Navarro, agradezolle moitísimo que nos fixese hoxe un oco para explicarnos todo isto. Unha aperta.
Nada, moitas gracias a vos.